Der er så meget, vi ikke er nødt til. Skrevet af Thomas Jødin. Udgivet på Boedals forlag. Bid med vejret. En gang imellem tænker jeg på, hvordan mit liv ville have været, hvis ikke jeg havde opdaget bønnens mulighed. Hvis jeg ikke havde haft adgang til sukkene, småsnakken, det, der kunne lyde, som om man taler med sig selv, og råbene, de hørlige og de tavse. Jeg møder til stadighed mennesker, der afskærer deres egen mulighed for at bede med udtryk som, at de ikke er særligt religiøse og absolut ikke er blandt Guds bedste børn. Forstået sådan, at det er de fromme, der beder. Jeg bliver ked af det, hver gang jeg møder den misforståelse, og frygter, at det er sådan nogle som mig, der er årsag til den. At vi taler så snævert og eksklusivt om bøn, at det kun passer på os selv. Hvis det er tilfældet, beder jeg om tilgivelse. Man behøver naturligvis ikke at være religiøs for at bede til Gud. Bønnen er at betragte som en menneskeret. Og er der noget, jeg er sikker på, er det, at det meste tro findes uden for den etablerede kirke, og at der bedes der, hvor man mindst forventer det. Den unge mand i filmen Il Portino postbudet over for sine hånende venner må forsvare, at han har friet til byens dejligste kvinde med et digt af Pablo Neruda. Altså med en andens ord, svarer han. Digterne tilhører ikke digterne. De tilhører den, som har brug for dem. Det samme kan siges om vores bønner. Bønnen er kirkens største ressource, men den er ikke vores ejendom. Bønnen er en af menneskets måder at kommunikere på. At bede kræver ingen meritter eller forkundskaber. Og jeg tror, at man kan bede på tusinde måder, med sine skridt, i sin tanke og med hændernes arbejde. I ugens løb fik jeg en bog tilbage, som har været lånt ud et stykke tid. Og jeg begyndte at læse lidt i den et sted midt i. Netop den bog vender jeg tilbage til igen og igen. Trappistmunken Thomas Mertons brandpunkter. Et udvalg af notater fra hans omfattende dagbøger. Der er noget ved Thomas Merton, der griber mig. Jeg mangler fuldstændig det klostergen, som nogen synes at være født med. Jeg trives godt i det åndelige miljø, jeg er vokset op i, og måske er det netop derfor, at jeg drages mod det rum, disse tekster åbner. Fordi det er så totalt anderledes, og alligevel forekommer så bekendt. Den 27. februar 1963 skriver Merton, at hans eneboerhus ligger omgivet af dyb sne. Det er bidende koldt i Kentucky. Efter at have fortalt, hvor optaget han er af at holde øje med graderne på termometeret, skydækket på himlen og vindens styrke, konstaterer han: jeg har et stort behov for at vide disse ting, fordi jeg selv er en del af vejret, af klimaet, af stedet. En dag, hvor jeg ikke har været en del af alt dette, er slet ikke nogen rigtig dag. Det er i høj grad en del af mit bønsliv. Den sidste sætning gjorde mig så lykkelig, at jeg næsten begyndte at græde. Den fik mig til at indse, at jeg endnu går i bønnens børnehaveklasse. Sjælens åndedræt. Er der ikke nogle dage, hvor du springer bønnen over? Spurgte hun, da hun forstod, at bønnen spiller en vigtig rolle i mit liv. Jeg havde ikke brug for lang betænkningstid til at indse, at der kun var ét oprigtigt svar på hendes spørgsmål. Nej. Alligevel tøvede jeg med svaret med tanke på, at den private bøn er et område, man skal udbrede sig så lidt som muligt om. Den er i sin mest autentiske form en samtale bag lukkede døre mellem to, der ikke kan undvære hinanden. Den har sin styrke i, at den opererer i en skjult verden. Det er godt at beskæftige sig med tingene i lang tid, for så ser man, hvad der slides op og hvad der holder. Jeg har bedt, siden jeg var barn, og hvis der ikke indtræffer noget drastisk, kommer jeg nok i resten af mit liv til at sidde ved køkkenvinduet om morgenen, kigge ud over verden gennem mørket og takke for den nye dag. Takke for de mennesker, som gør vores liv rigere, og nævne navnene på de af vores venner, der lige nu er nedbøjede. Sukke til Gud over håbløse situationer og til syneladende uløselige problemer. At bønnen varer livet ud, betyder ikke, at den er statisk. Bøn er noget dynamisk, og dermed er den i stadig forandring. Den har i mit liv bevæget sig fra den trygge aftenbøn i barndommen til de frimodige krav om Guds forvandlende kraft, da jeg var ung. Gennem årene som småbørns forældre fik den mest form som tilbagevendende suk om beskyttelse og at få tingene til at hænge sammen, og senere i vores sønners sværeste sygdomsperioder pressede den sammen til et uartikuleret råb fra hjertet. Efter deres død kom tavsheden. Den tavshed, der ofte tolkes som Guds fravær, men som med tiden kan vise sig snarere at have været nærværet af en Gud, som tier og lider. Tier, fordi der ikke er noget at sige. Men hele tiden denne stadige samtale mellem himmel og jord, med og uden ord. Som en kærlighed, der slår stadig dybere rødder gennem sorg og glæde. Er der ikke nogle dage, hvor du springer bønnen over? Nej, det er der faktisk ikke. Det ville være som at springe over at trække vejret. Bøn er ikke noget, man gør. Det er sjælens åndedræt. Bønnen er ikke en anstrengelse, ikke en pligt, der skal opfyldes. Den har sin egen historie i ethvert bedende menneskets liv, og disse historier kan man ikke give karakter. At udvikle sig i bøn handler derimod ikke om at blive bedre til at bede, men om at bede mere fra hjertet, at bede mere ærligt. Om at våge at blotlægge sin sjæl. Og alligevel, når alt det er sagt, så kom jeg denne morgen til at spekulere over, om det virkelig hjælper. Lønner det sig at nævne navn efter navn i mørket for tiende eller hundrede gang? Det tror jeg, det gør. Og jeg hviler i tanken om, at der findes nogle mennesker, som i deres ensomhed også nævner mit navn. Uden deres bønner ville jeg nok ikke sidde her. Hvem spørger til din sjæl? For nogen tid siden oplevede jeg den mærkeligste telefonsamtale, jeg nogensinde har haft. Jeg sad på mit kontor, da telefonen ringede. Som sædvanligt svarede jeg, Jodin. Det havde jeg ikke behøvet at gøre, for det var en automatisk opringning. En stemme i den anden ende sagde, dette er en optaget meddelelse fra, og så elselskabets navn. Vi har ingen sagsbehandler, som kan ringe til dig lige nu. Ønsker du ikke, at vi skal ringe senere, så send en mail til følgende adresse. Jeg sad lidt med røret i hånden og spekulerede på, om jeg blev udsat for en eller anden joke. En maskine ringer mig op og fortæller, at ingen mennesker har tid til mig lige nu. Det er jo ikke engang sjovt. Men måske er det et tegn på, hvilket samfund vi kan komme til at bygge op, hvis vi ureflekteret lader os begejstre af de tekniske muligheder og glemmer, at ingenting kan erstatte det menneskelige møde. Og at effektiviseringer er mest risikable i de miljøer, vi befinder os i, når vi er mest sårbare. En kollega fortalte mig, hvordan han havde fulgt sin ven Svein gennem en svær sygdomsperiode og frem til døden. Svein var læge og psykiater. Midt i livet blev han selv patient. Svein mødte sin livstruende sygdom med stor ro. Han citerede stadig oftere et engelsk ordsprog, som han havde gjort til sit eget. The deeper so sorrow, the less voice it has. Min kollega mente, at hans lavmælte refleksion og eftertanke passede dårligt ind i et sygehus med et stadig højere tempo og krav om effektivitet, at de ydre bevægelser i rummet gik for hurtigt i forhold til de langsomme processer i Sveins indre. Svein selv lagde mærke til, at det var kroppen, der var fokus i omsorgen. Forståeligt nok. Personalet var skolet i behandling, smertelindring og i på bedste måde at tilgodese kroppens behov. Er du sulten? Er du træt? Har du ondt? Kroppen fik alt tænkelig omsorg, og han var fuld af beundring over personalets indsats midt i tider med nedskæringer. Alligevel vendte han mod slutningen flere gange tilbage til spørgsmålet. Hvorfor er der ingen, der spørger ind til min sjæl? Hvorfor er der ingen, der forstår, at de må standse op, sidde ned et øjeblik, fokusere på min indre ensomhed og mine åndelige behov ved rejsens slutning? Dette spørgsmål er blevet tilbage, ikke som en kritik af omsorgen, men som en udfordring til alle os om, at vi i hverdagen skal turde stille spørgsmålet som: er du bekymret? Er du bange? I mit arbejde bevæger jeg mig ofte i sundhedsvæsenet, så jeg ved, at sådanne samtaler finder sted, men også at den opgave er for stor til at blive overladt til de professionelle. I et samfund, hvor hastigheden er skruet op til et niveau, hvor en maskine meddeler os, at ingen mennesker har tid til at tale med os, må vi stå fast på, at mennesker mere end noget andet har brug for tid, rum og nærvær. Og så må vi følges ad, når vejen fører ind i det landskab, hvor vi alle er små og usikre. 9 italienske damer. Jeg fejrede sidste efterår messe i en tilsyneladende fjern italiensk landsby. Der var kun præsten, 8 eller 9 ældre kvinder og så mig. Menigheden tog ingen notits af min tilstedeværelse, eller måske gjorde de, men de skjulte det godt. Jeg sneg mig ind bagerst i kirken og rejste mig, når de rejste sig, knælede, når de knælede, og sang med på deres salmer, så godt jeg kunne. Hvad de ikke vidste var, at jeg ikke havde det så godt den dag. Det kan som bekendt ikke altid ses udenpå. Jeg har vel været til mere end 1000 gudstjenester i mit liv. Risikoen ved den lange erfaring er, at man bliver tilskuer i stedet for deltager. Man analyserer, sammenligner, mener og tænker. Men det var ikke tilfældet i den italienske landsbykirke. Sprogforbistringen blev mere en åbning end en barriere. Jeg forstod stort set ikke et ord af det, der blev sagt, og alligevel forstod jeg på en eller anden uudgrundelig måde det hele. Og snart følte jeg det, som der ikke behøvede at blive sat ord på, at mit liv blev båret i deres bønner. At de troede for mig, at jeg kunne sænke skuldrene. Her hang alt sammen. Jeg bærer timen i kirken med mig som et helligt minde og som en af mine vigtigste lektioner i tro. For bagefter har jeg tænkt, at hændelsen siger mindst to umistelige ting om troen. Det ene er, at man ikke behøver at forstå det hele. Når troen beskrives som et mysterium, indebærer det ikke, at den er noget svært tilgængeligt eller indviklet, men blot, at man ikke kan komme ind til kernen, hvis man nærmer sig troen på hjernens præmisser. Tro er ikke en idé eller en tanke. Ikke engang en lære, man skal følge. Tro er en erfaring. Noget, man kan møde eller kaste sig ud i med hud og hår. Lige så ubegribeligt som en forelskelse. At det er sådan, har intet med anti-intellektualisme at gøre. Kirken har gennem historien rummet mange skarpe hjerner, som er blevet professorer i troen. Alligevel er troen af en sådan art, at et barn kan gribe den. Det andet er, at tro er noget, man gør sammen. I individualismens tidsalder bliver troen let en privat sag. Noget, som i høj grad handler om dig og mig. Men troen er intet solorit. Det ligger i dens væsen, at den søger hen mod de andre. Den vil udfolde sig i fællesskabet. Jeg har så svært ved at tro på Gud, men der findes en masse kloge mennesker, som gør det, og det hjælper mig, skrev en ung pige i et brev. Det kan synes naivt, eller er det uhyre modent. Noget, man kan nå frem til efter et helt livs forskning. Vi er hinandens tro. Det har jeg lært af 9 italienske damer. De vil altid have min dybeste respekt. Drømmehus og sørgehus. Skal man ikke også bygge noget op? Skal man virkelig kun ødelægge? Spurgte moren undrende, da hun forsøgte at interessere sig for datterens computerspil. Hun anstrengte sig virkelig for at forstå, hvad alt det buller og brag på skærmen gik ud på. Datteren, som var 8 eller 9 år gammel, lod sin mor spørge et stykke tid. Hun samlede så at sige alle morens bekymrende spørgsmål sammen og svarede på det hele på én gang. Uden at tage øjnene fra skærmen, sagde hun, "Det er ikke meningen, at man skal bygge noget op. Meningen er, at man skal overleve." Dermed var diskussionen slut. Moren vendte tilbage til sin bog, og datteren bumpede videre på skærmen. Den, der vil overleve, har ikke råd til at slappe af. Der var så meget, jeg synes om i den korte samtale, jeg ikke kunne undgå at høre i den trange togkupé. Morens vilje til at forstå, datterens afmålte holdning. Det er som bekendt svært at føre eksistentielle samtaler, når man sidder foran en computer. Og samtalens alvorlige morale. Jeg så mig nødsaget til at tage min notesblok frem og notere, bygge eller overleve. Det menneske, der får givet mange år, når ganske mange faser i sit liv. Alt fra etablering til afvikling. Måske er det mest intensivt i den opbyggende fase, hvor det meste rundt omkring en vokser. Familien, netværket og ansvaret. Man bygger større eller flytter til en større bolig for at få plads til alle sine ting. Men byggeriet har en besværlig lille modhage. Kommer man godt i gang, er det svært at stoppe igen. Der bliver let en lille terrasse mere, og en til. Jeg indrømmer gerne, at jeg er en af de mennesker, der har levet på den måde, og at det nok er derfor, jeg følte mig ramt, næsten afsløret af den lille piges ord i toget. Meningen er ikke, at man skal bygge. Meningen er, at man skal overleve, som hun sagde. Det kan lyde opgivende, men før eller senere når byggeriet sin grænse. Rummeligt bliver rungende tomt, og drømmehus bliver sørgehus. Ikke fordi jeg mener, at vi hver dag skal gå og tænke sådanne tanker. Det ville bare dræne os for glæde. Derimod tror jeg, at vi har godt af en gang imellem at se de store linjer, sætte vores tilværelse i relief mod altings forgængelighed, og frem for alt mod troens stædige påstand om, at livet er evigt, at vi skal overleve. Jeg blev spurgt, om jeg var bange for døden, og hørte mig selv sige, at jeg er bange for, at døden skal rykke nogen af de mennesker væk, jeg elsker allermest, men at jeg ikke frygter min egen død. Den tror jeg nok, jeg skal overleve, som jeg sagde. Det var naturligvis et dumt svar, men set i troens perspektiv, må min fortalelse vel betegnes som sandheden.